Es esmu sveicināts, dāmas un kungi. Šodien mēs atkal esam geto podkastā un mēs esam kopā ar vienu jaunu, enerģisku, ļoti talantīgu cilvēku, kurus gribētu izcelt un gribētu arī šodien, tā teikt, aprunāties. Negribētu teikt, nointervēt, jo es negribētu, lai tā būtu intervija, gribētu, lai tā ir saruna. Es gribētu, lai Patriks uzdod arī man jautājumus. Un jāpiemin droši vien uzreiz ir par tiem partneriem, ka... Skrīver saldumu un geto batons ir šodien kopā ar mums un pēc tam arī Patrikam būs iespēja izvēlēties vienu labāko dzintars zobu pastu. Tās ir absolūti manas mīļākās, tāpēc, lai es neaizmirstu, es labāk pasaku jau pirms tām. Tā kā tā.
Sarunās.
Šodien kopā ar mums Patriks Kirklis. Un
Kirkils.
Kirkils. Kirklis. Bet grāzi Kirklis. Kirkils un mēs runāsim par jūsu projektu, runāsim par Burzmu. Tā kā, Patrik, izstāst, kā iet tev, kā iet projektam?
Projektam iet labi. Ieejam jaunu gadu. Šogad esam sākuši laicīgi gatavoties jau janvārī, kas ir ļoti neierasts priekš mums. Un to arī uzreiz atbildes, kas nāk no partneriem cilvēkiem kustībām, ko mēs uzrunājam, ir pilnībā citādāk, kas ļoti priecē. Teiksim, tā ir tāds ļoti liels patīkams excitements par šo sezonu. Tā kā, jā.
Par šo tas ir par 2023. Gadu sezonu.
Ceturtā. Kas tad būs?
Tā kā uz priekšu rekstāt.
Jā, nu tādā ziņā, ka pagājušo gadu mēs, ja bija tas pirmais gads, pirmā vasara, kas bija 22. Gadu, bija tāds ļoti liels tests, un mēs vienkārši kaut ko bakstījāmies uz visām pusēm. Tad pagājušais gads bija jau, ka mēs tā kā esam uzlikuši tā kā skeletu, mēģinājām to tā kā izpildīt. Tad šogad jau mums ir gan skelets, gan saturs, gan plāns tam visam, kā to visu izdarīt no alīdzē. Pagājušajā gadu bija plāns tikai Nu, tāda liela pieturpunkta, jo mēs zinām katrā stadijā, ko vajag izdarīt, un to var ļoti just arī gan komandas enerģijā, pacēlumā, nu, vispār tāda kopējas okay. tāda
sajūta. Kas Burzmai pagājušajā gadā, 2023. Gadā, jums arī sezona tā kā sanāk vairāk vasarā, ja?
Nu, līdzīgi kā jums, jā.
Līdzīgi kā mums. Iesaku darīt tā, lai būtu 12 mēnešu gadā. Iesaku, bet nu, tad dalīt tā kā pa sezonā, bet nu tā kā iesaku, lai būtu 12 mēnešu gadā, jo mēs kā getiņš nu lielā mērā ar šiem tā open air pasākumiem, nu jā, nu laikapstāk Latvijā tā kā ir un tā sezona ir stipri pa īsu, jo pienāk viens brīdis, ka tie projekti sāk palikt lielāki, laikietilpīgāki un viņi tā kā uzbrauc virsū viens otram. Nu, tāpēc, ka vienkārši daudz lielumā, plašumā, un tu vairs nespēji viņus ne nokomunicēt, ne pastāstīt, ne piedzīvot, ne kvalitīvi uztaisīt. Tāpēc tāds, nu, ieteikums no malas.
Īsmēs tur citi, jā, mums, es pat teiktu tā, ka mums tas lielākā aktivitāte ir vasarā. Jo, pieņemsim, teikt tikai sezonas, tā arī no pareizi, jo, pieņemsim, mums bija pagājušajā gadu izstāde bija novembrī, decembrī.
Jā.
Un tas ir tā kā atskats uz visu to intensīvo vasaras sezonu. Un tad tajā janvārī, februārī mums ir pieņemsim tāpat sadarbības zelta mikrofonu vēl pāris vietām, tad tas ir vairāk tāds, mums pašiem nav jāorganizē tik daudz, mums vairāk jāaiziet uz pasākumiem, kas ir diezgan patīkami.
Pārmaiņas es redzēju kaut ko par zelta mikrofonu, gan no Sintijas kontiem, gan arī no jūsu kontiem, bet es domāju, ir iespēja izstāstīt tā, lai varbūt cilvēks parastais saprast, ko jūs tur darat uz zelta mikrofonu. Jūs ģērbiet viņus?
Yes, jā, nu, pa lielam doma ir tāda, ka tagad, pa cik ir arī visā valstī aktivizējies tieši tekstila pārstrāde, lielās kompānijas, lielās organizācijas sāk arī tam pievērst lielāku uzmanību, kas ļoti priecē. Un tad, jā, viņi mums uzrunāja, ka pa lielam mēs viņus ģērbjam, mēs palīdzam viņiem ar saturu, ar informāciju, izglītojošu informāciju, ko nozīmē šis ilgspējīgs apģērbs, ilgspējīgs apģērba izvēles, ilgspējīga moda. Un
viņus tas ir ko? Tas ir dalībnieks? Zelta
gan paši zelta mikrofonu, gan arī dalībnieks. Jo pats arī zelta mikrofons, jā, tu vēl, ka viņi jau arī, jau tas kaut kas jauns ir, un viņi arī, nu, viņiem jāveido saturs ir par to, un tad, kas būs tas saturs, ko viņi veidos.
Nu, es tevi tur nebūs tā, ka iznāks kāds tā kā Lady Gaga gaļas gabalos, tā kā tas vairs nestrādā.
Nu, mūsdienās jau vairāk, nē. Es teiktu, Austrum Eiropā tu vari vēl tā izdarīt, bet Rietum Eiropā šīs, nē.
Neies cauri?
Nē, nu tev tur nevarš uzbruks uzreiz.
Okay, par to pagājušo sezonu, pagājušo gadu, teiksim tā, kas bija tādi lielākie highlight, kurš tu gribētu izcelt, ko izdevās saprast, iemācīties?
Nu, es teiktu, ka man liekas galvenais, kas ir, teiksim tā, ka mēs pagājušo gadu, varbūt man ir bijis tā, tas redzējums lielā vīzija par šo projektu jau, manuprāt, es laika, bet tad caur to pagājušo gadu, jo daudz mūsu komandas biedri un arī komandas aktīvākie dizaineri saprata arī beidzot, ko tas nozīmē un uz ko mēs ejam. Un tad šogad ir ļoti, ļoti jūt to, ka palīdz, kad ir cilvēki, viņi jau zina savu to tā kā nišu, savu ko viņi tā kā dar.
Kas viņi tā piensam. Ir pa nišu, uz kuriem jūs ejat?
Nē, piemēram, tādā ziņā, ka mēs tā kā mēs ar Burzmu gribam, tā kā mums ir piemēram tas Burzmu butīka, kas ir igadējs festivāls, kas notiks arī šogad, plānots jūlijā, es pa datumiem vēl nevaru neko precīzi teikt, bet tas būs divu dienu pasākums, pirmā diena ir modas skata.
Pagājušā gadā es biju.
Jā, tu biji arī.
Es iegādāju
otrajā
šo
dienā.
Te.
Tu biji otrajā dienā.
No Hugo, es iegādāju yes. šo te, es nezinu, kā to nosaukt.
Es gulīgi sakot, arī nepateikšu.
Izstrādājumu. Jā, viņš tā kā hūdīs ar nogrieztām lokām. Tāda tā kā veste, un jā. Man liekas, ka ļoti labi. Ļoti labi, bet labi, tas ir, tad es biju uz to pasaules.
No trekur, tu biji senāk otrajā dienā, jā. Un tas speciāls pasaules ir divas dienas, lai būtu tā pirmā diena, kur tu redzi šo te modiskā, tu redzi šīs apģērbas dizainers, un tad ir otrā diena, kur uzreiz tu var to visu iegādāties. Un arī satikšos dizainers parunāties, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgi.
Kāda situācija tā cena politika, teiksim, pagaidām, man tas liekas ļoti pieejams, kas ir, nu, tā kā, kas ir kruti, jo es tā kā netērēju ļoti lielu naudu drēbēm, un, kas man patika, ka tas ir pieejams, bet droši vien, ka pašiem dizaineriem kāds tas plāns ir tā kā audzēs apjomu, lai varētu pelnīt vai tomēr audzēs cenu?
Nu, es teiktu tā, ka mums tur tik daudz dažādi dizaineri ir, ka reāli tas ir kā kurš. Nu,
es gribu domāt, ka es nopirku šo te. Nu, baidos, nu, es nezinu, vai tie bija 50 vai 60 eiro.
Tā varētu būt, jā. Nu, Hugo tieši iet Void Studios šautots. Viņš, iet, viņš tieši iet jau uz to kvantitāti, bet arī tas, manuprāt, viņam teikt ir,
es nu, nezinu, kā viņš... Gluži kvantitāti, bet nu, uz apjomu.
Uz apjomu.
Kvantitāti skan tā, nu,
okay, nu jā, uz apjomu. Jo viņam ir tas, ka ir tikai, viņam ir tās ikoniskās biks. Kvantitāti
zūdus sustainability, man tā liekas.
Tas gan, jā, tas ir labs punkts, jā. Un viņam ir tas, ka viņam tāds ikoniskās džins biks, kur aizmugrē ir viņam, tas viņa raks. Un tad tās ir aizgājuši ritī populārs. Es nemeldos, viņas maksā tikai 25 eiro, kas, manuprāt, labs bīkses, džins, tev vēl viņas foršas mūkas freši uztaisīts. Tas ir, nu, tiešām tā kā, nu, jāpērk vienkārši. tad atkal teikt, tas viss ir aizgājis, ka viņš uzbūvēs to popularitāti, un viņš arī ir iedevs latviešu lokālajiem ārtistiem, tā kā arī tās savas drēbes. Tad tur tas pats Ozols pagājuši, kad zelta mikrofonā ar viņu biksēm uzstājās.
Jā, un Zelbukiens Ghetto Games atklāšanā.
Pārstāv tieši tā, un tas ir, nu, tas baigi ir aizgājis ar jūs, ka viņam tā atzinība, atpazīstamība, brandi ir aizgājis tādā veidā. Tas, ko viņš darīs tālāk, tas ir labs jautājums, tas jājautā ar viņam. Bet vairāk kā es uz to skatos, ka šeit, man liekas, Latvijā mums tieši ir jāpaliek pie tā, ka mēs baigi neciem tās cenas, lai tas visiem ir pieejams, lai vairāk vēl tomēr tā sabiedrība līdz galam aiziet to, ka šī ir norma, un tas tā kā, tas ir tā, ka, nu, ka tā ir vienkārši norma, tas nav nekas tāds ekstravagants vai kaut kas super īpašs, un lai nebaidās cilvēki. Bet tad, pieņemsim, mēs arī vēlamies sastrādāties uz ārzemēm ar Baltiju, varbūt Rietumu Eiropu, un tur gan jau noteikti vajadzēs celt šīs cenas. Jo interesants piemērs, mums tā bija ar Kopenhāgenu plāns braukt, tur ir sastrādāt, nu, vietā arī komunas strādāt, pop-up uztaisīt, līdzīgi, principā, kā mēs arī jums pagājušajā darījām, ka ir tā darnīca un ir arī veikliņš. Un tur man uzreiz pateica, ka mēs nekādā gadījumā nedrīkst neviens bikses zem 100 eiro pārdod.
Ok.
Nu tāda, tāda pirms, nu tā perspektīva tīna.
Nu ok, nu es, domā, es arī domāju, ka es nebiju pamanījis, ka tās bikses ir tik lētas, jo es kaut kā biju domājis, ka tie ir kaut kādi 50, 60 un 100 eiro, bet... Bet es domāju, tur ir visas perspektīvas, lai arī Latvijā, nu, cilvēki, es redzu, ka jaunieši maksātu, pieņemsim, par Nike produkciju, par tāpat ITK, gan SIE, gan kāds cits. Nu, tur nav gluži nekas, ir stilīgi, forši, labi, ērti, ērti, man liekas. Tas, ko tu ienāc biroju, saku, wow, tev arī velvetens. Jā, tāpēc, ka yes. pirmais vārds ir ērti.
Yep.
Un tiešām ir ērti, viņas forši krīt, forši sēž un ir tāds labs pielietojums. Un tā praktiskā puse man šeit, ka tajā jaunajā modē tas ir... Man vispār liekas par to jauno modi, ka tas ērti ir var aizdēt būt pirmais tāds atslēgas vārds. Arī tas street fashion, tomēr, nu, kurš jau dominē nu, kaut kāds pēdējos 10 gadus. Bet... Kā tad īsti ir, jo nu, kaut kādas tādas, kā var būt, ka tur Balenciagas kaut kāds tur oversize krekliņš maksājas, nezinu, tur 600 eiro un tā tālāk. Un vai vispār tas vēl kotējās? Jo es redzu, ka jaunieši, nu, tur mēģina, nu, ar augstu varbūtību, ka tie ir kaut kādi arī feiki, un tā, jo to ir tā kā pilna pasaule. Un arī pietiekam labā kvalitātē ir tie feiki. Bet, teiksim, jūsu komunā vispār kotējās, nu, tur, tu, es nezinu, kādā Balenciagas krēklē.
Nē, noteikti nē.
Noteikti nē.
Nu, es kā esmu to sanācis bijis daudz Rietuma Eiropā. Vismaz tas, ko es redzēju, kad novēroju, ka, piemēram, Rietuma Eiropā tas vēl, protams, tas tā kā ritīgi tur ir. Bet,
Rietuma Eiropā?
Jā, bet pie mums vairāk šajā galā ir tā, ka tieši vairāk novērtē tādas, teiksim, humble alternatīvas. Un galvenais, ka ir tiešām tas komforts un ka tev ir, ka tieši labāk daudz, labi, nu, Man liekas, daudz grūtāk ir, ja tu uztais, piemēram, pats uzdizainē kaut ko tādu tiešām, manu, nu, viens no viens tā kā pīs, vai arī nekā, ka tu teici, sakrāji tur 800 eiro, jā, lai nopirku kaut kādu džemperu, vai tur, nu, ņem tur kaut kāds kristāliņš, tur viens ir, nu, es teiktu, man liekas, tas tā vairāk, jā, es teiktu tā, ka tad mūsdien, nu, šajā galā tas nav, tur Balenciagas lielai krākas tāds, nu, tas varbūt, ja tu uz Andrejos taisi rokas tur, nu, vērtais Balenciagas pa 800 eiro.
Andrejos tomēr atšķirās no jūsu pagaidu pusi.
Jā, jā. Nu, cik labi, es nezinu, pa visiem es nemāku teikt, bet vismaz mūsu komunas cilvēku, un kas mēs esam pasākumos, tā kā, nu, neviens vispār nebrauc un netuvos tev vietai.
Ā, pilnīgi tā, jo tāpēc, kad man liekas kaut kādā pagājušā gada, aizpagājušā gada, nu, pagājušā gada nezinu, bet kaut kāds mirklis bija, kad, nu, tā kā, kur tiekās jauni cilvēki Andrejos tā.
Nu, jā, bet tur ir... Nu, kā es redzu to...
Ir auga par...
Jā, jā, nē, nu, es nesaku, tur nekas slīdz, tur vairāk, tas, nu, katram savs, jo, man liekas, vairāk jau viss tas tā mūsu kustība ir par to alternatīvo, alternatīvām iespējām, alternatīvām opcijām.
Tur arī Andrejos bija par alternatīvo, tāpēc, ka bija kādreiz nu... tur klubs, es nezinu, vai tu zini, bet, nu, kādreiz, nu, labi, pavisam sen atpakaļ, ja mēs ņemam, tad bija tur, nezinu, tur... Labi, Essentials bija tāda čista disena, tur Nautilus bija vēl pirms Essential, tā ir tāda mana jaunība, nu, tā kā tur 15, 16, 17, 18 un tā. Tad bija, kā tur, pupu, ne pupu launč, nu, pupu launč labi, tas bija paralēli, tas bija arī ļoti, ļoti sen paralēli nautikums, tad mēģina salikt tos gadus pēc kādas. Tad bija Coyote Fly, kas bija sākumā.
Tu esi no basketbola laikiem atceros, jā.
Tu tas esi no basketbola, tu atceries viņu vernisāžā. Bet jā. Vēl Coyote Fly bija
Krasmalā?
Krasmalā.
Tā jā, ok, tu teici, ka kaut kāds cits pēc tam bija klubs.
Man liekas, tagad tur ir...
Just, jūs? Ne?
Just ir vēl pretīm, Just bija pretīm Coyotiem tā kā citā. Tas, Just bija tāds arī ja, tā kā jaunākajai publikai, un tad viņš ar vienu paudzi izauga un principā arī nofinišēja. Tā kā, un tad alternatīvi tiem saucamajiem nāksklubiem parādījās Andrejos ar savu kaut kādu tādu ķipa... alternatīvo vaibu. Ja?
Nu, bet viņiem, nu, man liekas, nu, es ne, manuprāt, Firsts noteikti nav alternatīvs klubs.
Noteikti.
AOK.
Bet Firsts jau bija tas tā kā pirmais, un viņš bija tas tā kā pat sākumā luxury.
Jā, jā. Nu, man liekas, viņi jau mēģināja laikus to turēt, bet viņi saprat, ka viņi tur tā neizdzīvos.
Nē, es diezgan labi pazīstu īpašnieku, Ivo Vasiļevski, un viņš ir nekārši nenormāls diseņu fanāts pēc būtības. Lai saprast, tas ir 50-gadīgs džeks, kurš ir nenormāli enerģisks, un viņš vienkārši jaunībā spēlēja disensu skolā un tā tālāk, un viņš, principā, jūs droši vien esat nākamie Ivo, dodies jums noturēt to nenormālu enerģiju, jo viņš vēl joprojām tur aicina māksliniekus, cenšas, un viņam ir arī citi biznesi, bet, nu, tā kā citi biznesi ir forši, bet šitā ir sirdslieta, un tāpēc, nu, te ir tāds, tāds moments, ja, ka liekas...
Tas ir tas pēc, ko mēs satikām Vantersvēlē?
Okay. Mēs satikām, mēs vēl jākuzdāvinājām, tā kā, jā.
Jā, atceros. Nā, nu, tā kā viss viņam par to,
ko mēs satikām Vantersvēlē, bet mēs arī Grīziņkalnā sezonas atklāšanā jākuzdāvinājām, jo, jā.
Okay, jā, es atceros
tā. Tā kā tā arī bija, jā. Ok, mēs aizrunājāmies kaut kur prom no tā visa, bet... Tātad stilīgie jaunieši šodien izvēlās pašu radītu drēbes. Vispār, ka jūs sauc pa jauniešiem, ir okei, okay, vai jūs jau tomēr esat tādi pieauguši cilvēki?
Nē, es teiktu, ka labāk jaunieši. Ja tas iedod kaut kādu to brīvību lielāku, un tā mentāli, man liekas, arī nostrādā vairāk. Jo... Arī, ka mēs prezentējam sev, tad tev arī tā... Nu, skatās, kur jaunie cenas, un zin, tad mums vairāk panāk pretī.
Okei, okay. Jo mans tas viedoklis par jums ir, ka kādi jūs tur ir, nu, tā kā, jā, jūs esat jauni. Bet jūs esat atbildīgi, jūs esat ja jūs kaut ko pasakat, jūs visu izdarat, un tas, man liekas, tāds pieaugušu, nobriedušu, adekvātu cilvēku rīcību. Tā kā, tā kā es it kā zinu, ka jūs esat jauni, bet man nav tāds veids. Man gan tas veids un tas mērogs, kurā jūs domājat, gan arī tās vērtības, par kurām jūs runājat, tas, kā jūs ejat kopā, un nav tā, ka jūs tur buhāt vārtītos un vēl nezinu, ko darīt. Man liekas, nu, ķipa, jūs tā kā jau uzdodas ļoti pieauguši. Tā kā pašai nebesīk jūs tā kā tādi tik pieaugušies.
Nē, bet man, es personīgi skatos tā kā, nu, lai tas tur visu varētu plaši runāt, bet es tā kā personīgi negribētu nekad būt tā kā pieaudzis, teiksim tā. Tādā ziņā, kad man cienieši reizi asasēs ar kaut kādām, ka ļoti nopietni tev teikt visu laiku, jo tev jādzīvo ļoti nopietni ikdienā. Nu, tā kā, kad es vairāk, ka tev ir jādara lietas, vai kaut ko jāatbild, tu esi tā kā pieaudzis, nopietns, nobriedis. Bet tā kā vispārīgi, kad ikdienā tā kā iet caur ikdienas gaitām, tad ir labāks tāda jaunieša tā kā pieejai. Nu, kad tu esi atvērts visam, tu liec iekšā akšanā tā kā tādā ziņā.
Nu, jā, nu, diemžēl dabu neapmānīs. Jā, tas ir labi, ka tu tā gribi. Dabu neapmānīs, jo vienkārši vienā brīdī tas trakums, viņš tā kā... Viņš tā kā vienkārši, tev tā kā ir sevi jāpierunā uz kaut kādu trakumu, jo tā kā tas ir bijis, un arī tas ir bijis, un tā kā nav tā, kaut kas jauns, kaut kas jauns. Un tad tā kā, jā, tad ir kaut kāda tā, nu, saka, tur 40 gadnieku krīze, man 37 gadi, tāpēc es laikam tuvojos tam slieksnim.
Jūti?
Es jūtu.
Nu, es sarkats nenotiks drīzumā vismaz.
Nē, tas nenotiek nekādā sliktā ziņā, vienkārši, nu, tagad tu sēdi, kaut es tevi sēžu, nu, tomēr tā saruna man ir, nu, tāda citādāka nekā, ja viņa būtu 23, 4, 5 gados, tad tas būtu tur rupjiem vārdiem, un tagad mēs esam tur kameru priekšā, nekas. Nav svarīgi, kas mums skatās, mums jāpasaka tā, kā mēs īstenībā runājam aizkadrā, un tā tā, kā man ir aizkadrā, es patiesībā esmu pārslēdzies režīmā, kur nelamājos, tā kā tā. Bet, nu jā, tā bija tāda cita enerģija, tas bija tāds rebels, tev visu laiku bija kaut kas jāpierāda. Tagad tu tiecies ar jebkuru pusi, un, nu, vai tie tur jaunāki cilvēki, vai tie ir, nezinu, kaut vai tās ir sponsori vai pašvaldības vai kas. Nē, nu kā, nu, tu jau nesi kaut kā zinām atbildību. Nu, tā kā, protams, nu, tu nesi kādu atbildību, un, lai arī tur kā, bet, nu, zīmolam un projektam pie tik liela, nu, tāds liela awareness, nu, tur jau ir kaut kāda arī, nu, jābūt pietiekami prātīgam, lai to visu nešķikrētu ar kaut kādu tur daru spilienes, tad izbraukšu to revolūciju un sākšu gar brīvis piemēkli, tur saules griezt vai vēl kaut ko, un tā, čipa, nu, Raimond, tā kā, nē, nu, okei, okay, nu, 25 gadus, lai pieteiktu sevi, tas ir okei, okay, bet tad pēc tam, ir tāds moments, ka tev vienkārši ir, nu, jāuzmauc ar līmeni, tā kā ar kvalitāti un ar līmeni, un tad vairs nav, ķipa, nē, es vienkārši nepiekrītu visiem noteikumiem, karočies, tā karočies nepiekrītu, jo nepiekrita mūsu vecāki, nepiekrita mūsu vecvecāki, nepiekrita mūsu vecvecāki, un tāpēc man rītīgi, kas patīk Burzmā, ka tas nav stāsts par nejūs tur kaut kam, nu, tā kā jūs nepiekritat kam, jūs nepiekritat tā kā teorētiski par labu pasaulē. Un tas jau tā kā tāds cilvēka, nu, es padzīvojos šī pasaulē kaut ko tā bišķiņ pirmo puses norāvis un tā kā skatos, nu, es jūs sāc domāt par pasauli, wow, tas ir krūti, tā kā tu sāc domāt pasauli un tu tā kā nebuhā un nevārties. Tā kā, wow, tu domā par pasauli, domā par sevi. Es, nu, tas taču nenormāli krūti.
Nu jā, man jau arī tas man tieši patīk, ka tas, ka mums tajā, ko mēs darām, kad īsti mums tas tāds, mēs tur esam vienīgi, ja mums tās savas ceļš, mēs nav nekādas tur konkurences, ne ar vienu nekas tāds, un tas īstumā jau arī laikam baigi jānovērtē ir, nu, kad nav ne ar ko citu tur jārisina attiecības vai kādu iebildumu vai kas tāds, tas ir baigais plus.
Cik jūs vai testi cilvēku komandā? Nu, ko tu sauc par Burzmas, tādu, varbūt kora organizātoru komandu, un tad ir tie mākslinieki.
Nu, es teiktu, ka mums ir core komandā kaut kādi 6 cilvēki šobrīd, bet tad mums ir kaut kādi vēl 6 līdz pat 10, kas tā kā ir tieši, nu, pēc vajadzības pieslēdzēs pasākumu dienā, montāžu, izbraukums vai kaut kas, vai kaut ko sāorganizēt, vai kādu, nu, tur mazo projektiņu zem kaut kādā pasākumā. Un tad mums ir core communities ar dizaineriem, tad izveidots, kur man ir laikam, es negribu samot 10 vai 12 dizaineri, Tas, ka sākumā bija tā, ka mēs izveidējām, mums joprojām ir Instagramā tā kāda grupa, Burzmas komūna, kur ir 100 plus mākslinieki, bet no tiem dizaineri tieši ir 40-50, bet, nu, tur ir tas, ka tev tik liela grupa, tur zini, ir tādi, kas tā kā domā par to vēl, kam ir idejas, tad ir arī jau tādi, kas tā kā ritīgi to
nu, biju, iekšā. Es biju, jā, no tišanās, jā, atceros.
Jā, un, tur, un tad tādā mēs vienkārši izveidojam to koru, kas ir, kas bija līdz tam brīdim, teiksim tā, to pirmo gadu pēc otru ritīgi, nu, tā kā vienmēr atbalstīt, mēs viņus izvēlējāmies, jo viņi tā kā tiešām, nevis tad parādās, tad neparādās, bet tas laika ir ar mums, un tad mēs ar viņiem, teiksim tā, ar viņiem var iztestēt tās kaut kādas idejas izrunāt, nu, koru koncepts. Tad mēs ar viņiem dabījām kaut kādu atpakaļ.
Bet tie pārsāja jauni cilvēki?
Jā, jā, tikai jauni cilvēki. Nu, tur ir vecākais cilvēks, ir es laiku.
Un tev ir
man 20... ir 25. Tā.
Wow, jau 25. Ātri laiks paskrēja.
Nu, man ir, tur pārsāja visiem ir 20, 23 gadi.
Bet man jautājums, ja pieņemsim, man ir 45 gadi, un es arī tā kā tāpat kā tu gribi vienmēr būt jauns, tagad hop, es 20 gadiem iedomājies sevi, tāds jauns, jā. Un tu arī gribi maukt tur, nezinu, jākas, džinses, kreklus un vēl kaut ko. Durs ir vaļā?
Es domāju, ka noteikti.
Durs ir vaļā. A ko saka vecie dizaineri par projektu? Nu, tā kā ir kaut kāda, nezinu, tur, ko es Latvijā zinu no sievietēm, tad ir tur amorāli.
Es godīgi sakot, neesmu ar vienu runājis. Es pat nemācu.
Saka, ai, nu tur tie sīkie, tur pie
kaut tām
izkastēm
Nē, nu mums ir. Es tā, nu, vismaz līdz šim, cik mēs esam runājuši, tad ir gan pasākumu industrijās, kas strādā cilvēku vai radošais industrijās, tad ir ļoti patīkams atsauks par to, ko mēs daram.
Un, no kurienes iedvesmu? Kāpēc jūs sākāt?
Labs jautājums. Nu, tur tāds mini stāsts un būs, sanāk, Covid laikā es padzīvojos pa Berlīnu un Tur mēs sākām nodarboties ar Rīsel, ka tur arī, piemēram, nāk Jordan, kaut kāda arī krūtie Travis, tad tur stāv, tur aziāti, viņi tur vispār guļ nākt iepriekš jau teltīs, un tad tur ir izlozes, vai arī tas, kurš pirmais nāk, tas pirmais dabū, un tad viņus nopērts, un tur aizņēma cena ir augšā, tad viņus pārdo, nu, pelna naudu šitā uz Rīsel. Un tad es atbraucu uz Latviju, un redzēju, ka Bang Bang veiklā bija arī Nike SB Dunk, es nācos, kurš tieši modelis. Un es arī aizbraucu pusstundu ātrāk, un es nezināju, kā vispār ko gaidīt. Nu, viena cilvēka nebija nopirkt 4-5 pārs, nopelnīt labu naudiņu. Priecīgs braucu mājās pa tērbu cilvēku, tad skatos, tā ir pirmdiena. Un tur 100 jauniešu stāv rindā un uz humpalā. Man tāds tā kā, kas notiek? kas, kāpēc šādi ir? Un jā, tad es pa to visu parunājos, padomāju un sapratu, ka tas jau viss iet kopā ar to ekonomisko situāciju mūsu valstī. Un ka vienkārši tur ir reāli ir tas haips par to otrajiem drēbēm un visu to, jo īstumā ar citu ir vairāk jaunieši, arī vecāki cilvēki, kuri tieši šeit atrod visādas tās otrajās drēbes un viņas pārdod caur platformām kā depops uz Angliju. Un viņi tā kā neviens par to pat nezinu, bet īstumā ir tāda tā reāli liela veikala. Un ka tieši tajām otrajām drēbēm, jo daudz jau arī tur pieņemsim, ka mums šeit nav tik aktuāli tās varbūt pasaules modas tendences. Un tad, pieņemsim, ir tie cilvēki, kad kaut kas ieietējā to izzina. Nu, tāds vairāk nav tik, bet pirms 5-10 gadiem tad tāds dimensurēja atrast, zin, tur stāsts, tur džeks aiziet. Bija, tas, man liekas, jau bija pirms tikai gada vai diviem, bet bija Kanye Westam ar GAP kolekciju izlaid ārā. Nu, ja tāda paras sveteri, nu, bet labi, ļoti kvalitatīvi, tā kā džemperi. Es neju samulo, bet nu, tā tie ir piemēram, viņš viņus tur nopirka katru pat 50 eiro, un viņi iet rīslē pat 400 eiro katrs. Tāds 8 tur atrodas reiz nopērs, nu, tam ir nevarīgi 2-3 mēneši, ka jaunieci vispār 4 mēneši var pat pusgadu no tādas naudas dzīvo.
Interesanti tāda biznesa forma.
Tas ir vienā dienā, tu palien to visu, tā kā nopērs reiz pārdod visu.
Ok, un tu ieraugi to rindu, tu saproti, ka tā kā Latvijā ekonomiskā situācija tāda kā ir, un kā?
Nu, tad liela bija tā, ka es sanāk nodarbojos, mums bija anglitieši, tādi mēs bijām 5 jaunieši, kas tieši ar Covid sākumu, vai īsti pirms Covid mēs sākām taisīt pasākumus, tajā pašā AOK, kur viņš agrāk bija, un vēl pāris ietās. Un tad tur mēs tā kā to taisījām, bet tur, nu, mums tur bija šī, tā kā man gribējās to visu pacelt profesionāli, tā kā salikt, jo tur tiešām bija atsaucīgi no cilvēkiem.
Kas tev ir
Tas bija pāršā balīts. Tas ir, pieņemsim, tas mūsu galvenais koncerts bija, kad ir A$AP Rocky nakts. Igor, nē, tad Viesuls vēl nebija. Nu, viens nezināja Viesulu. Bet tas bija, tad vēl bija tur, ka to mīlēsā mūziķis ir pārsvarā hip-hops, un tad vienkārši ir viss saģērbās tur forši un tāda hip-hop vakars.
Jā, to man bija stāstīts.
Tad AOK mums bija pirmais tas modes, fashion shows, tur viņi tā kā forši gāja grūda, un viss ritīgi smuki izskatījās, un tad vienā pusē tur bija hip-hop balīt, otrā pusē bija techno, Tur mēs vēl rolančēru ūdens mots vedām skatu, un tur bija tas bija tāds viens no mīļākajiem pasākumiem, ko okay. es organizēju. Un, nu jā, tad palielam tur mums nesanāca tāda sadarbība tālāk, un tad mēs sēdējām ar draugu Miku. Miku jau tu zini, kas mums ir līdzdibinātājs. Un, nu jā, tad bija tas kā, okay, vajag pasākumu, bet tas, ko es biju iemācījies tajā Berlīnē, ka tev vajag, ka mūsdienās, manuprāt, Latvijā viss ir, tev ir augs vats vai kaut kāds DJs, dance floors un bārs. Nu, tā kā katrai vietai. Un nekas cits, un visiem visi vienās. Mainās tikai nosaukums vai gaismu krāsas vai lāzeru skaits. Un tad mums bija tas okay, vai kaut kādu pievienoto vērtību pasākumam. Pieņemsim, tur Berlīnē klubos tas pārsērkots, tur kinky performance vai instalācijas, kas tāds, kurš šeit nesapratīs nevākā daļa. Okay. Bet tur to, ko mēs izdomājam, jā, ka rekrutām drēbēm. Tā kā, ka tās humpals ir, tās second hand drēbes ir aktuāls. Un taisam tā kā pop-up. Kas ir, kur piemēram mēs atradām sākumā Reflection brandu, ar viņu sākām runāt par to, kurā mēs piemēram ar nu, mūsu puses komandu uztais visu to venue dizainu, to iekārto visu, marketing, visu, un tad viņš ar savu brandu nāk iekšā. Tad tas viss uzauga līdz tam, ka mēs izdomājām mēnesi tikai pirms taisīt 3 dienu pasākumu. Es nezinu, ar kur vietu mēs domājām.
Normāli, protams, uz jauns, es tev daudz laika enerģijas, kāpēc ne? No mēnesi laikā var daudz ko dzīt.
Nē, nu tas, es pēc nenožēloju to, tā kā tas bija ļoti pārgalīgs lēmums, bet es ļoti daudz ātri izgājām, ļoti intensīvai pieredzē cauri, kas ļoti daudz ko devas priekš. Un jā, tad tur bija tas, ka mums bija ceturtdienā tā modas skata, arī tas mūsu ikoniskais žiguls, kas bija līdz šim. Tas arī bija tā, ka tur vienkārši meitene no mūsu komandas tāda, rekur, tā kā žiguls mašu nokrāsojam, vienkārši viņa zai, tā kā viņas draugam viņš ir. Un uzpūžu pa virs burzi, un mēs viņu novietojam, un uzreiz tas tā kā ritīgi labi mārketinga ziņā nostrādē.
Jā, tad ikoniņa.
Jā, un tad tajā piekdienā bija tas Reflection pop-ups, un sestdienā bija tirdziņš. Un tur mēs viesuli sākām arī sadarboties.
Ok. Kas tā ir nespat, kas ir burzma, bet ok, bet labā ziņa tā.
Mēs tad arī nezinājām, kas ir burzma.
Es domāju, ka burzma jau vēl arī... kaut kādā ziņā mainīsies un kaut kas vēl droši vien nāks klātā, ne?
Nu, es domāju, nu, es šobrīd burzumu mēģinu ievadīt tādā, ka mums ir tas burzuma butīka, ko es jau stāstīju, gadais festivāls, kas tā visa lielā kulminācija, kur, nu, tā kā arī grib, kā jums ir Ghetto Games festivāls, un tad burzuma arī tieši veidot tieši pa modi, kur fokus ir un to okay. ielu kultūru. Un tad tas sports varbūt sanāk...
Tā ielu kultūra svarīga vai varbūt
manuprāt, arī? Ļoti svarīga. Jā. Īpaši mūsu galā tas ir ļoti okay. svarīgi. Un ir šis te butīka, un tad ir tas otrs atkal, ka mums ir, piemēram, tie burzma pop-upi, kas ir izbraukumi, kur mēs jums arī strādājam, mēs vēl citas organizācijas, ko mēs gribam tātad arī uz ārzemēm braukt, arī vienkārši to, nu, tur jāskārtoties un tā finansējuma daļa, bet ka mēs varētu arī ar kaut kādām skolām sadarboties, un ka mēs tiešām braucam un izglītojam cilvēkus par to, kas ir ilgspējīgi moda, un kāpēc tas ir vajadzīgs, un ko tas kāds ietekmē dabu pasauli. Un cits
kāds varētu būt, ka jūs brauciet vienkārši skolām, ieguldu savu laiku, brauciet skolām, nu tāda tiešā monetizācijas veida nekāda nav, līdzīgi kā getiņš arī brauc skolām, vada sportu, lasa motivācijas lekcijas, tāds, kāpēc jādzīvo veselīgā ķermenī, kāpēc mazāk jāēd ir saldumi, bet es vienkārši šobrīd domāju, nu kā tad, cik tad ir vajadzīga tā nauda, lai izstāstītu Latvijai, nu tā, diezgan klātesoši, lai izbrauktu par tur, nezinu, 50 skolām, cik būtu vajadzīga nauda šobrīd?
Godīgi sakot, nav vispār nejausmas. Nu, mums tagad bija tā, ka es tieši vakardienas tikos ar savu draugu, kurš ir projekta rakstīšanā, daudz darbojies, un tad mēs mēģināsim tagad veidot kaut kādu projektu rakstīt, ka tieši mēs kaut kādām caur Eiropas naudām vai ar kodiem skannām, finansējumiem varam to, ka tas ir bezpējams projekts, vienkārši, kad ir transporta nauda, dizainerim kaut kādu naudu un organizatoram visu.
Ok. Nu, patiesībā ļoti daudz skolām un ir īpaši reģionos, viņi paši raksta projektus, tāpēc domāju, ka tādā brīdī, ja jūs nodefinētu, cik tad ir tā summa, un vienkārši izsūtītu skolām, pateiktu, ka hei, rekord, tur 5 skolas var pieteikties šogad, un mēs aizbrauksim un investēsim tur savu, savu resursu, savukārt nākotnē, ja jums ir kaut kādi projekti un tā tālāk, mēs labprāt atbrauksim, nomotivēsim. Jo es domāju, ka daudziem jauniešiem tomēr ir šis tas sapnis, ka viņš varētu taisīt drēbes, nu, ja viņš ir nedaudz stilīgs. Jā. Tāpat kā daļa grib būt sportisti, daļa grib būt dziedātāji, un es domāju, nu jaunībā tomēr tas stils ir svarīgs, un viņi grib taisīt tās drēbes. Tā kā tāds pie sarunas maziņš tāds ieteikums, un droši vien, nu jāsaprot, cik tā vienreiz maksā.
Jo es zinu, mums ka... tagad mēs tieši rakstot to projektu, tas ir mērķis, ka mēs tā kā, kaut tā, ja mums nesanāk, mēs vismaz būsim uzlikuši uz papīru to visu sapratuši arī paši savā pusē, kas ir priekš tā vajadzīgs, tieši tās viss izmaksas, tieši tas, ko tu sāki.
Jo man liekas, ka jums šobrīd ir nu, baigi jāmauc uz priekšu visādiem lampas steidžiem un festivāla steidžos. Jums ir jābūt jāstāsta par to. Un caur to arī jaunietim lielā mērā pietiekami stilīgi, bet skaidrā valodā var nodot nu, kaut kādus tāds galvenos mesedžus. Jo vēl pēc desmit gadiem, nu neteiksim, ka būs pa vēlu, bet tad tu vairs nebūs jaunietis. Tad vienkārši tāds, Ja tas Patriks, ko viņš man te lečī, tā kā, nu, tāpēc man liekas, tas būs tajā pirmajā brīdī arī es tajos 25 gados, wow, nu, tur vienkārši no rīta līdz naktī, un īpaši, lai nodotu mesedžu, jo pēc tam netic tev vairāk. Tu saki, nu, tur tādā, nezinu.
Jā, mēs es tieši tā arī teicu, es gribu, kad tas mērķis ir, kad rekur... Ka mums tam katram novirzījumam, ko es teicu, ka ir tas izglītojušais, tad tas ir burzuma butīka. Un vēl, kas vēl jāpiebilst, ir burzuma maika, kas mums bija, tas vairāk tāda maz balīta, bet tur tas atkal, ko mēs dodam jauniem mūziķiem, tieši skatu iespēju uzstāties.
Okay.
Un tad šie trīs virzieni, ko mēs attīstītu, un tieši gribās tā kā katram uzbūvēt to bāzi, lai tajā tas priekš tā tālāk, jo tur ir kaut kāda cilvēka katra savā. Tajā subprojektā, kas ir tie vadošie vai kas ir organizējis vairāk, un tad, lai tas viss turpinātu augt un nododās tālāk ziņu. Jo jā, tā problēma parasti ir tādā daudziem, tā kā, ko mēs darām, jā, arī tīk forši, bet tā kā, ja viņam kāds pajautās, kas ir burzma, viņiem nav
jāuz. Ok, moda tā kā ikdienā, tas butīka festivāls. Maika, kā vēl viens festivāls vai notikums.
Nu, tā kā viens dienas pasākums, tad kad koncerts vai, ar platformu.
Manas laika jautājums ir, un es gribu saprast, kad beidzot, es varēšu vienkārši tagad piekdienā pēc darba aizbraukt un iziet cauri to mākslinieku kaut kādām drēbēm, jo kadreiz bija Latvijas tur jauno mākslinieku, nu jauno dizaineru drēbes, bija kaut kādas tādas vietiņas, tur vienīgais, nu, tas price performance bija tāds, nu, tā kā tā kvalitāte pret to bija jautājumi, tā kā pie tām mantām. Savukārt, zinot šo te price performance, kurš ir jūsu...
Draudzīgāks.
Jā, nu, viņš ir draudzīgāks, un es tā kā domāju, varētu aizbraukt, nu, izvēlēties kaut ko, vai, piemēram, man būtu jābrauc, nu, ciemos uz dzimšanas dienas, labprāt nopirkt jaku tur pa 50 eiro un uzdāvināt kādam, nu, zinot, tur izmantā.
Yes.
Kad nu, tas, beidzot būs vieta?
Yes, nu, mums bija tagad, teiksim tā, es biju mērķis jau tagad ātrāk to atvērt, bet mums vienkārši tas pārējais, tas iepriekšā gada, bet tīs pārējais projekti tā kā paņēma vairāk to laiku, tā kā arī negribēs visi pārāk trāk, bet mēs tā tieši esam pārinās pie vienām telpām uz Zirnavu ielas pie Udu Radisona, tā lielās viesnīcas.
Jā.
Tā, man liekas,
kur tu ir telpas tur pretīm?
Nu, es tevi tur baigi negribu iet iekšā, okay, bet tā, ka mums absolūti, tā, ka būs tas viss tā kā izdarīts, tad mēs to visu paziņosim.
Bijis ik Londēk, droši vien.
Jā, nu, kaut kā tajā mērā.
Okay.
Bet tas, šobrīd tas viss ir pāruns, un tas būs tāds, es nevaru šobrīd absolūti, ka tur būs jau uzreiz, ka tu vari visu laiku tur iekļūt, kad ir darba laiks, bet es vismaz noteikti būs tā, ka tā kā, ja tu uzraksti pirms tam, tā kā piesaka laiku, tad var aiziet uz tur.
Man liekas, ka tu nenovērtē, jo es domāju, ka tomēr tur tā ir, es nezinu, cik jums tur procenti jāliek ir pa virs tām visām drēbēm un tā, un, nu, lai vēl joprojām saglabājas kaut kādu pieejamību, bet tā būs vieta, kur cilvēki ies.
Ok.
Tā būs vieta, kur cilvēki ies.
Nu, mums bija, kad mēs tev bijām ciemos pie Rīgas domas, mums Rīgas nam jau it kā ir solījuši telpas uz rudeni vidzemes tirgu, tāpēc arī ir tas, kad negribēs teikt baigi nekur ieguldīties tā kā telpa atvēršanā.
Okay.
Jo, ja ņem vienkārši paralēli tos pasākumus, kas mums tagad būs pa vasaras sezonu, tad vēl kaut kur paralēli mēģināt to veikliņu atvērt, nu tās viss izmaksas laiks, un okay. Ja mums ir uz rudeni tās tavs.
Kad mums mājaslapa, kurā varēs iegādāties?
Es domāju, ka aiznākamnedēļ.
Būs gatavs?
Jā, mēs jau tādā aktīvi viņu veidām. Tad, principā, liekam visu kopā, visus failus, visu. Jo to mēs jau arī sapratām, tad to zelta mikrofonu tieši bija, kad cilvēki sāk jautāt vairāk par šo, tā kā, kur var apstīties drēbes, iegādāties. Bet tā ir tas pirmais solis, ka mums vismaz būs tā mājaslapa. Mums būs tas, kā, es nezinu, kā Latvijas, bet showrooms, kas būtu tajā dzirna vielā, kur var atnākt arī, pieņemsim, tur atrod kaut ko, tu mums uzrakst, ka gribi atstīties dzīvē, rekurs arinājumu laika, tu bari, un tad atnāc.
Ok. Jā, man ir sapnis par tādu vietu, kur lejā būtu kafēnīca, kā kafēnīca pirmā stāvā, tāds tā kā oaka burgers, nenormāli vakar patika, es biju baigā kaifā. Tad otrā stāvā būtu tur ģipa ghetto shops un tāds kā burms projekts. Ghetto shops tas vairāk tāds, tā kā, tur būtu vairāk par merchandising un iespējams nu, tādā ideālā variantā. Nu, kaut kāds tur varbūt sneaker stāsts, ja būtu kāds fanāts, kurš ar to tiešām tā kvalitīvi strādātu.
Jā, tos, jā.
Tas būtu tāds uz trījiem sadalīta vieta, nezinu cik kuram kvadrātmetrs un tā. Un tad augstāk būtu viss šīs te filmēšanas ierakstu studijas, nu tā kā, lai varētu tur podcastus filmēt un tā. Un tad vēl augstāk būtu ghetto birojs, nu tā kā tāda brīvā telpa priekš mums pašiem un priekš mūsu, nu nezinu, tu pieņemsim tur, kamēr tev vēl projekts jauns, bet tur būtu kaut kāda vieta, kur tu var ienākt, pastrādāt, piedurties un tādu, jā, jā, jā. Nu tas nebūtu gluži tā kā no ielas jebkuram, bet nu tā kā, Tu vari tā kā pats
Nu jā, nē, tas, nu, man ir, man tas...
Un augšā vēl futbola laukums. piektā stāvā vēl futbola laukums.
Basketbola grozi jau tad arī pie reizes.
Basketbola grozi arī pie reizes. Futbols, man liekas, tāds šobrīd projekts, pie kura mēs riktīgi... Basketbola mēs vienkārši strādājam kā tādu... nu, tur ir forma. 3-3 basketbolam ir forma. Viņam ir tur olimpiskais sporta veids, lai viņam ir forma. Līdz ar to viņi izbīdīt ārā baigi tur no rāmiem. Nu, teorētiski tā kā varētu, bet vispirms varbūt jāskārto šī te formas daļa, un tad jādomā kaut kas vēl ekstra un tā. Bet futbols tomēr ir tāds, tas, ko mēs varam regulēt šobrīd. Nu, tur ir daudz, mums tāda roka, tāda brīvība, tenī, jo ir lielais futbols, ir tur futbols 77, ir telpa futbols, un ir geto futbols, kurš 33, tur bortos, un tad tur...
Fāns arī.
Jā, jā, viņš tāds fān ir, un tur vajag 1-1, var 2-2, nu tā, ālēties, tā kā tas ālēšanās futbols. Un tas jā, taču normāli krūtis.
Piedušanās.
Iedod ritīgu brīvību. Nu tā kā, ot tā, tā kā tu atceries.
Pa tām telpām es gribēju vēl pateikt, ka jā, īstumā, man tas ne, es to savu sapni nebija iekārtējis pa stāviem, kas īstumā ir foršāk. Man arī pēc patīk, ka mājas ir stāvos, jo tad interesantāk.
Jā.
Bet tas, kā es esmu izstālojis to vietu, kad arī, jā, ka mums ir, Mums ir šī viena telpa, kas ir tā kā, kur tev ir kaut kāds bāriņš, kafēnīca, kas tāds. Tur mums ir, mēs varam sarīkot arī kaut kādas prezentācijas, kaut kādas relīzes, ko tādu. Tad mums ir blākus telpa, kur ir tieši šis te veikala daļa. Un nu, tur vispār dizaineriem viņiem reprezentīvais, arī, protams, pa pašu burzes projektu kaut kā, vai arī burz, būtu tajā bāra telpā, jo tas, nu, jā, jā. Kad pirmā telpa, kur tie ir. Un tad būtu šī trešā vieta, kas būtu tieši nu, mūsu gadījumā tā būtu darbnīca studija.
Darbnīca, jā, ražas.
Kur tev ir vienkārši šujmašīnas, tev ir visi galdi, visi un mūsu komunas locekļi. Arī cilvēks ir no malas vienkārši ar nātri ņemties, darboties.
A nav tā, ka tā kā, ja viņi strādās visi kopā, tad tie zīmoli paliks ļoti līdzīgi viens otram?
Nu, īstenībā tas ir labs jautājums. Jo vismaz tagad, kad mums bija tā izstāde, pagājušā gada izskaņā Odisei avot ielā, tad, Tur atkal bija tieši tas, ka mums bija tā viena istaba tur galā nolita, kur bija tā kā darbnīca, un tad viņi tur visu laiku šitā darbojoties sāk tieši veidot kolābus, kas ir, nu, sadarbības, un sāk runāt par to vairāk iepazīties, un man liekas, tas jau ir baigi, nu, es ļoti gribu redzēt, kas no tā teiks, un tā teikt iznāk sārā, kad uzreiz sajunāk, ka pieņemsim tādā ziņā, ja tev ir tāds mākslinieks, kas pieņemsim tikai zīmē, šīs, nu, viņš varbūt ir kaut ko šūs, bet tā viņa vispār nav stiprā pusi. Un tad viņš teica, savienojas ir tādu, kurš no nulas uztais tev jākuršoja. Un tad uzreiz tur var kaut ko, nu, nākamā līmeņa tā kā darbu uztaisīt. Un man liekas, tas ir tas, kas tieši...
Bet, ok, Latvija šobrīd ir tikus pāri tēkrakliņiem. Nu, jo tāpēc, ka tas pirmais ir... Vai tēkrakliņi?
Man grūti jau teikt, jo es jau uz pieredzi, ka man apkārt viss staigā tā kā, nu, šādi saģerušies. Es jau neredzu to lielo bildi, kļot no malas.
Nu labi, bet tajā, okay, tajā kora auditorijā, kur vispār kā tajā orientējās, teiksim, pie tās ražošanas procesa tikai tik tālu, kā paņemt no humpalām jaku, sazīmēt, pagriezt un pāršūt pāri, vai tā kā no nulas ir, kas mēģina jau šūt tur jakas, bikses un...
Es teicu, ir gan, ir tāda arī, ko es, piemēram, redzēju, ka tāda bija, kas ir Tā kā mēs sākām viņu strādāt, tad viņš bija tāds tiešāk, viņš vienkārši tur kaut ko nokrāso un visu, ar kaut ko ar batikošanu izdara vai balinātāju, bet tad jau uz laikam jau uz priekšu viņš sāca šūt, viņš ir sāca jau citu un liek klāt tās tehnikas. Un man liekas, tas tieši ļoti labi, ka mums tās darbnīcas, ka, nu baigi man liekas vajag to darbnīcas, ka tie dizaineri ir kopā, jo viņi uzreiz tā kā, zini, tu pieņemsim tur slaidām, es kaut kad tur esmu iesaglabājis savu tur mapīti, jāiemācās šitā tehnika, jāiemācās tā, un tu nekad neatver to failu, pieņemsim. Ar tā, tu šitā te sēžot, tu visu laiku redz ar vienu acu skaktiņu, ko viņš dara, tu sāc runāt, jūs vienkārši kāds darot savu, viņš tu izstāst, kāds strādā, un tas tev ievēl iekšā.
Protams, tur var veidot tas interesantas lietas, un ilgtermiņā, protams, radot šādu platformu, es ticu, ka, jo Latvijā nu līdz šim nav bijis neviens tāds, nu, jaudīgs dizainers, nu, drēbu dizainers, nu, nav ko nosaukt. Es negribu tā kā teikt, ka tā tie dāma brendi, kuri tomēr ir spējuši uzturēt pašu sevi un savus projektus tur pie vīru investīcijām un tā, bet nu vienalga, ka tas nekas nav, bet tomēr te līdzīgi kā ar geto basketu, tu pats esi spēlējis un tu atceries, kad tev tie olimpiskie čempioni var kaut kur rasties tad, kad ir milzīga masa ar cilvēkiem, un izkristalizējās labākie, un viņi vēl tur kaut kā mistiski tā kā tomēr atrod to savu connection, ka viņi var sadarboties. Un tā savukārt tev vajadzīgi 10 reizes vairāk laiks, ja teiksim tur tā kristalizēšanās process 5-7 gados, tur jau būs tāda tā kā skaidra, oh, šitie jau tādi projekti aiztiet, tā kā kaut kāds jau līmenis būs sasniegts, bet ja tu to nedari tādā platformā, kā līdzīgi Burzma vai Getiņš, Nu, vienkārši viņi var nekad nestikties. Nu, tā
jā,
kā,
tā ir.
Tieši tik vienkārši, ja vienam ir spēcīgāks management spējas, viens var būt labāk baketo, viens var būt labāk zīmē, un trešais var būt labāk dar vēl kaut ko. Un, man liekas, tas ir sākums, un es pat tā kā atļaušos izmantot podcastu un pateikt, ka es lieku ļoti lielu stafku uz to, kad 5 gadu laikā Latvijā izveidosies reāls, beidzot īsts drēbju brands un tieši no šitā projekta. Jā, es tikko sēdu kopā, jo savādāk...
Nu, uz to mēs ejam, aktīvi strādājam.
Es pat domāju, ka tu tur būsi, nu, jo tu nodarboties ar organizatoriskām darbām, visdrīzāk tu doļā nebūsi, paši tiks galā bez tevi, bet... Viņi paši tiks galā bez tēmu, un arī tā kā nevajag cepties par to, tā kā, no, let it go.
Nē, man jau ir savas lietas, ko es arī paralēli kārtoju, lai
jā,
man
būtu to jādomā. Nu, bet es vienkārši vienalga, ja tas ir kaut kāds super success stāsts, un tu tur sākumā iesaisties, tu tur pērc tās šujmašīnas, un tur štop kreīķi, un to, nu, tā kā, tu pērc instruments, un veido to infrastruktūru, un tā kā liekas, ka... Nu, varbūt tomēr, it īpaši, ja tu vēl viņus tur lobē uz kaut kādiem pasaules projektiem, vienu, otru, trešo, nu, var kaut kādā brīdī tev likties sajūta, ka, nu, tā kā, tu esi arī bijis investors tajā projektā, un varbūt kaut kāds dīls mums varētu būt, un tad, nu, ar augstu varbūtību viņi paši tiks galā.
Es saprotu, ko domāju. Nē, nu, es jau, protams, ne, es saprotu, ko tu domāji, es esmu jau arī par to domāju šo, nu, tā kā, kad es domāju par to, kur mēs ejam šo projektu, tā kā jau savu, tā kā, mentāli gatavoju, es negribu neko tādu, nu, tā kā, savu čakrā, tā kā, prātu un mentālo, bet tad tas, ko es varbūt tā bišķīt padaru zemziņā, nu, apzināti ir, kad, pieņemsim, tieši izsai to, kad, ja, pieņemsim, kāds no šiem te dizaineriem, māksliniekiem grib izveidot, pieņemsim, savu izstādu vai, tā kā, tieši, nu, pop-upu vai fiziski kaut ko, Tad tā kā, nu, viņš zina, pie kā vērsties. Okay. Un, kad izveidojās Strong Connections, ka tajā...
Tā kā organizētu.
Jā, un tad viņš zina, tā kā viņš mani strādājis, mums ir viegli saprašanās, un tad viņš zina, ka viņš var tā kā pilnībā darīt tā kā savu to lietu, kas ir, nu, tās drēbes, sākus ar tas, un es viņam tā kā sarūpēšu vispārējo sakārtošu. Nu, tad, protams, vienīgais, ka viņš nodod vairāk to...
Feeling.
Jā, ko viņš Lai grib tā kā sajūt no telpas tajā, un kas ir, kas jā, kas nē, bet nu tāpēc ir tās regulāras tikšanās, kāda cev, kuriem to izdara.
Patrik, monetizācija. Kad tu beidzot sāks pelnīt naudu ar šo projektu?
Tas ir labs jautājums. Nu, es domāju, ka pagaidām tas, es nelieku savu šobrīd baigi nekādas lielas mērķis pagaidām, bet man ir tas, ka es gribu izdarīt šo gadu, tā kā sezonu līdz vasaras beigām, un tad reāli apsēsties to visu saprast, kas notiek, jo šobrīd šis noteikti nav bijis plusā projekts, bet vismaz tas, kāds mums šobrīd ir, kad laicīgi tiek plānotas projekts un kāda ir tie sarunas partneri, iesaist sponsori, šobrīd visi iet to, ka mums nekur, nu, jau startā mums būs finansējumi pieteikami, ka mums īsti nekur nebūs savu naudu jātērē vēl. Un tad tā otra lieta ir, kad mēs gribam tēt attīstīt to, mēs te jau esam sākuši gatavot piedāvājumus, bet, ko man tur pačkstēja pāris cilvēki, kad Latvijā korporatīvie uzņēmumi, viņiem ir tas, ka viņi meklē tieši visādas team building aktivitātes. Okay. Mums ir diezgan maz, nu vispār maz valsts, maz tirgus, maz piedāvājums, salzinoši. Un tad mēs gribam izdarīt to, ka izsūtīja, ka piedāvāt, kad šīs darbnīcas kā team building pasākuma.
Ļoti labi ideja.
Un teoretiski, ja tas viss...
Tāpat kā mēs geto futbolu. Mēs varam kopā kolaborēties.
Un tad aiziet. Bet nu jā, nu, tā kā izdarīt kaut ko tādu, vismaz cik tur ievēc to informāciju, tad es neredzu, lai, nu tas varētu atnest pietiekami daudz naudu, lai mēs varam nosakt tās visas pamata izmaksas šim te, nu, ko mēs daram paralēli visu.
Jā, bet cilvēkiem ir, es domāju, diezgan maz ticams, ko nozīmē, kā var strādāt, darīt tik daudz un censties tur salipināt to visu kopā, tikties tik daudz cilvēkiem un tā tālāk, un nepelnīt naudu. Tā kā, nu, ir, nu, nav tā, ka cilvēki domā, tu melo?
Labs jautājums. Es nezinu.
Es par to kādreiz aizdomājos.
Es neesmu par to aizdomājos. Tu esi, kad es teicu, ka mums vairāk to... Ar burzmu, jā, mēs nepelnam. Tur nav nekāds tā kā noslēpums, bet man ir tā otrs, kur mēs...
Ar burzmu?
Jā, bet man ir, piemēram, paralēli vēl projekti, kuras tieši nodarbojas ar instalāciju izveidi, skatuvju, telpu dizainu veidošanu tādām lietām. Un tur šobrīd ir diezgan labi. Piemēram, mēs tajā Ozolam taisījām vizuālis kopā ar diviem 3D dizaineriem, jā, kas ir no mūsu komunas. Tur jau bija kaut kāda naudiņa, tad caur turiem, tur bija Kivī jauno gadu, mēs taisījām viņam visu iekārtojumu okay. telpas ar instalācijām, gaismām. Un tie jau caur turiem nu, pamanīja lielāku cilvēku, un tad arī diezgan ražīgi iet janvārs, februārs, marts ir pasākumiem. Un tur ir arī korporatīvie, gan arī privātie, un tur ir...
Ok, tas ir tāds pamata hustles,
jā? Jā, jā, un tur diezgan labi naudiņa nāk iekšā, bet pat tad viss, kas ienāk, viņi jāmaksā vēl burmas rēķinas. Bet nesmu saņi sāku beidzot iet beigām.
Nu, es varu pateikt, ka Getiņš pirmos 5 gadus strādāja mīnusā. Un, nu, līdzīgi kā to ar savu tādu tā kā haslu kaut kur, nu, liku naudu Getiņā. Un tad viņš vienā brīdī sāka pats spēc sevi uzturēt. Un tad bija vienkārši jautājums, tā kā, nu, tad viņš spēja sevi uzturēt. Tad bija jautājums, kā katru gadu palikt labākam. Bet budžets tā kā īsti tev nepalielinās, tas bija labs jautājums. Tad likās, ka varbūt tev beidzot sadzirdēs tur kaut kādu, nezinu, tur ministri, prezidenti, pašvaldību vadītāji un tā tālāk. Un tagad šodien viņi tev deva 10 000 un rītā viņi tev dos 100 000. Un tā diena tā kā nepienāk. Tāpēc zinot šo pieredzi, man liekas, ka tajos projektos varbūt nevajag bieži vien gaidīt tik ilgu laiku, ja es būtu ātrāk sācis uzdot jautājumus, līdzīgi kā jūs to darat, nu, varētu aiziet team buildings, varētu darīt to. Es kādreiz teicu, ja man kādreiz būs jāorganizē kaut kādi korporatīvie pasākumi ar kaut kādu basketbolu vai futbolu, tad man jābeidz to darīt.
Nu, tā kā tāds maksimāls. Tur ir nauda, tā kā, nu, privātie pasākumi.
Jā, protams. Es vienkārši par to, kad lai varētu attīstīties komandu. Tagad, kad ir tik daudz enerģijas, kamēr vēl nav lielas ģimenes un tā tālāk bērni un tā tālāk. Tas ir nenormāli krūts brīdis, kad parunāties ar Raimondu veidīgajiem, pamēģināt ierakstīt savā mazajā blociņā un vienkārši pārskriet kaut kāds 2-3 soļus tā kā pāri. Nekas jau nenotiks. Protams, arī sitot savus punus, vienkārši projekti ļoti līdzīgi. Sitot savus punus, nu jā, nu labi, nu var tā darīt, bet es jau nevienā brīdī nesaku nedarīt. Es saku, nu dari, tikai pamēģinu šitā pastīties. Dari, bet pamēģinu šitā skatīt. Un tas saucās tāds, nu, mentorings. Man arī vienmēr bijuši mentori, vienkārši līdzīgu projektu nav.
Nu, tu saki... Es ļoti novērtēju, ka mums sanāca sāties, jūs mums pamanījāt pēc pirmā gada, uz tavu Medicines for World Ghetto, uz tavu pirmo konferenci, tā kā tiešām tev katru reizi satiekot kaut ko iegūst no sarunas.
Nē, man jau, no, es jau negribu tur mesties tur ar kaut kādiem tur nenormāliem ieteikumiem un tā tā.
Nu jā, bet tāpat tās, kaut vai tu pats neapzinoties, pasaka kaut ko tādu, kur atkal es to nebija aizdomājies, vai, nu, kaut kur tas man nodar tādu informāciju.
Nē, nu, komunas veidošana vispār pēc būtības ir, tā ir vēl viena tāda lieta, kur, nu, tā ir tāda psiholoģiska tāda zinātne. Nu, kā tur tās attiecības, kurā brīdī. Nu, tā kā, un tāpēc tas stāsts tur par tiem zīmoliem, kur varētu izveidoties, kādu potenciālu tavu tur būs bijusi loma. Un tā, tā. Nu, tas jau viss ir tāds stāsts no dzīves, kā mani gājas, nesaucot tur vārdos šodien. Un, tā. Un ne jau kaut kas slikts no tā noticis. Bieži vien, ja tu kaut kur neesi ielicis kaut kādā vagonā vai neesi paņems līdzi, reizēm tu var priecāties, tāpēc, ka tas būtu nozadzis tev laiku, enerģiju un tā. Un tu vēl kaut ko esi iemācījies. Tā kā tev vēl jautājums, kurš ir uzvarētājs? Vai tas, kurš tā kā trāpī, tā kā tajā pēdējā vilcienā ielic iekšā, un tas vilciens kaut kur noiet no sliedēm un tā. Un tu kā es braucu visu to ceļu, bet varbūt nu, tā kā ne pa tām sliedēm. Tā kā,
Nevajag skriet visam līdz.
Nē, viennozīmīgi. Un, bet tā, ka tu notic, ka šis tas, ko tu gribi mēģināt, un tev sanāk, tas ir tomēr tie ir tie mazie prieku un gandarījumi momenti. Tā kā tā.
Man jau tā komunas vispār lieta arī ritīgi patītuvēs, jo mēs mēģinu būvēt, jo, ka tev ir komunta, tas ir vairāk, kad kāds tā kā dara kaut ko labā, nu, tieši tam visam, tā kā, kad... Kāds ir piederīgs tam visam mūsu gadījumā projektam, tad viņš kāds kontribūtu, nu es nezinu, kā latviski.
Kā būtu, kāds var iziet no tiem sešiem cilvēkiem? Viņš saka, nu, Patrik, man bija...
Nu, jā, mums ir jau cilvēki aizgājuši arī projām.
Jā.
Bet tas ir vairāk tā kā, es ļoti labi saprotu, jo, piemēram, nu, tā kā pagājušais gads bija, nu, viņš nav prieši, kā tādā gadā tur ir mūsu komanda noturēties, tā kā tas reāli izaudzina raksturu, tas izaudzina to mentālo veselību un tādā garā, bet man liekas, tas tieši ir ļoti jānovērtē.
Vienu izaudzina, tā, citu pies. Sabojā.
Nu, tā ir, bet tā ir dzīve. Nu,
tas sanāk, kad arī Burzmā tev jābūt diezgan tādam morāli noturīgam.
Nu, ar mūsu apgriezinām, jā. Nu, tu pats redz, kā mums iet, un ja tas vēl nepēl naudu.
Nu, es vienkārši atceros, jūs atbraucāt uz Tallinu, un, un mums arī mums kopā likās, nu, Tallinā tur cilvēkiem kaut kādu naudu, un kaut kā tur viss tur tā kā pirks, kaut ko darīs. Tad to kaut ko atsitīs, kaut ko vēl, un arī geto veikaliņam tur tā kā gāja, nu, diezgan švaki. Un tu redzēji, ar cik kastēm ieradies geto veikaliņš, manas meitas persona, un laikam ar visu stoku tā kā ieradās. Domādam, ka, nu, tur tuņās igāvis pirks, tur pa 40, 50, 60 eiro, tā, nu, vispār īzī. Un jūs tur bijāt blakām, un nevarēja saprast, kā tūstošiem cilvēki pagāja garām, bet tā kā nekas nenotika. Un tādī brīdī, es nezinu, no, pirmkārt es redzēju, kā jūs tur pa nakti braucāt, krāvāt, likāt, darīt. Paldies Dievam, vismaz bija labs laiks, jo varēja arī lietas līdz.
Tad būtu vispār.
Tāpēc, jā, kā jūs atrodat nu, to spēku nu, tajos brīžos? Jo jūs neesat sportisti, jūs kaut kādi... Kaut kādi tur
sports jau bijis tu
neformāļi, vienmēr. Ne, bet es gribu kaut kā vēl nosaukt. Tā kā jūs tādi sportisti, jūs esat kaut kādi tur neformāli kaut kādi, kaut gan, man liekas, jūs tur visi esat bijuši sportisti.
Pārsā, jā. Pārsā visi bijuši. Es nezinu, man liekas, visi jau tā kā kaut kā iekšēji tic tam, ka tā kā šitais tiešām tam visam potenciāls aiziet. Un ja tev ir, ka tā ir tas sākumā es, un tad izveidos to savu, kāds izveidos to savu pozīciju, ko es arī tā kā, nu, sāku viņiem, lai iet tā komanda, tā kā, ka šis nav tā kā, Burzma ir vairāk tāda platforma komūna, jā, kur tā kā ir mērķi, ka kāds var kaut ko no tā dabūt ārā. Nu, kad tā kā mērķis nav, ka tā mēs izaudzēsim Burzmu pa kaut kādu milzīgu pelnošu kompāniju, tas ir vairāk tāda, ka tas ir, caur Burzmu ir veidojās sadarbības, caur Burzmu veidojās projekts, caur Burzmu, tā kā tu izaudzē sev, tu audzē savu portfolio, tu sev pilnveido, un tad tālāk no turienes tārā var dabūt savu kaut kādas projekts. Jo man, piemēram, nu, un, ja, piemēram, tur arī, es zinu, tā cilvēks, tur mums atnāk tas pats Valčuks, viņš ir, nu, ņem Instagramā ir Valčuks, Valters, viņš atnāk arī sāka tur fotografēt, Un tad reiz ar to Burzmu viņi arī pamanīja kaut kur, vai pēc kāds jau, kas tur šitās bildes attaisīja uzrunāt, tā tu dabūs priekš Ozola projekta arī, īstenībā, es pat, labi, to es nezinu, vai tas bija caur Burzmu vai caur to pašu Madaru.
Nē, nu, gan jau tur kaut
Bet, nu, jā, nu, ka šitā te, man arī tā padās, es teicu, piemēram, kad es eju arī kaut ko ar to savu, tas man MNB, kas ir production, tā kā kompānija.
Even?
MNB meklē novēro baudi. Un četri.
MNB meklē novēro. MNB.
Jā.
MNB.
Yes.
Ok.
Un tad to visu laiku paralēli nodarbojos. Visi tie...
Tā ir aģentūra. MNB ir aģentūra.
Meklējum nu jā, aģentūra. Mēs tā kā pa lielu aģentūru, es teicu. Jo mēs taisam, mēs nodarbojamies viss, kas ir...
Pasākumu event production.
Jā, bet okay. arī taisu 3D vizuālis skatuvēm, 3D vizuālis, kas ir kā marketing posti, projekcijas taisu,
Tur dar
projection
pats tu
mapping.
sēdies pie datora un...
Jā. Nu, bet mums ir, nu, ko, tas ir atkarīgs no projekta lieluma atkal. Tur jau ir pārsājies var, tos 3D tieši to es pats daru, bet ja mums ir jāiekārtot ar visu veņu, jo tad jau, protams, mēs jau palīgs uzreiz.
Ja mums skatās kaut kādi domājoši, aktīvi, uzņēmīgi cilvēki, jo pats podcasts ir par darītājiem. Jā, citreiz ir tur populāri cilvēki. Es nezinu nevienu podcastu, kurā uzstātos cilvēki, kur neko nedara, bet, man liekas, visi cilvēki kaut ko dara. Bet tā ideja ir par to, ka es gribu izcelt tos cilvēkus, kuri vēl nav visiem zināmi, bet tomēr nu, es tā gribu uzticēties un teikt, ka visi, kas sēž šajā studijā, tie visi cilvēki, kuriem jūs varat droši zvanīt un veidot ar viņu kaut kādu dīlu. Ja viņš būs ļoti talantīgs, bet bīstams tips, tad ar augstu varbūtību sarunas laikā es to pieminēšu, teikšu, tu esi tik ļoti talantīgs, bet reizēm tu tomēr tur kaut kur noja no sliedēm un tā tā. Izstāsti, kas ir tās lietas, kuras tu var šodien piedāvāt nu, kompānijām?
Nu, tas, ko es varu piedāvāt, kad pirmais ir noteikti šī te pazākuma producēšana, bet tieši, kas ir skatu dizaina, telpu dizaina, šādas te lietas.
Kāzes.
Tad es varu, jā.
Kruts kāzes.
Nu, palielam, jā, ja ko korporatīvais kāzes balīts. Mēs pirmais teicu skatu uztaisam, divas būs... Nu, Singpūra satīna mēs šobrīd runājam un Vieselim nāk koncerts arī tuvojās, tur mēs strādājam tieši to MNB. Un tas ir tas, kas man ir vairāk patīk tieši skatot dizainu, bet tad tas, ko mēs vēl...
Man ir pie tevīm,
okay,
tas vēl nevar atklāt.
Un tad tā nākamā lieta ir jā, tieši tā 3D puse, kas man pašam patīk, kā visa augmentētā tā realitāte attīstās. Un tāpēc es mēģinu attīstīt to 3D pusi, jo, man liekas, tā tehnoloģija, mums tā tās Apple brīles tur iznāca, vai nekas tāds, bet tagad tas viss paliks tā kā tehnoloģija, ka tur uzvēl pāris brīles un to visu tur redzēt, vai arī tev mājās, tas viss tā kā, nu, es tur esmu redzējis prototīvs, ka tev tāds projektos,
kas
tur...
Tam seko šim te...
Jā, visu laiku līdz. Un ka būs tā kā šobrīd ir tas, ka būs tas viens klikšs, atnāks tā tehnoloģija, kas ir ērta, ka tev nav kaut kādas milzīgas brīles jāvēl, ko tur jāpēr 10 000 tā kā tur sistēma. Tad tas viss aizies vienkārši, nu tā, ka, nu, pa visuriem. Un tāpēc es gribu tādīt mācos uz laiku tās tendences, kā to darīt, kā to īstenot, uztaisīt, lai tā, ka tas notiek, es jau varu uzreiz tā kā...
Būt gatavs.
Jā, tam visam lekt iekšā ar tā kā viss, kas
man ir. Artificial intelligence to nepiedāvās.
Nē, tas būs viss kopā noteikti. Nu, artificial, nu kā tu, piemēram, viss tās sci-fi films, ko viņu arī es redzēs, kur tu reiķi cauri, tev lecas kaut kāds holograms ārā, tā kā reklāmas, tas viss būs. Bet tas ir vienkārši laika jautājums.
Kad domāju... reiķi pa ielu un tev tā kā ir nevis tikai viena afišiņa, kur ir rakstīts pizzerija, tur vīnkalna, bet tev tā kā tur meņu izlec ārā, tu vēl var tur... un tu var pastīties, kā tad izskatās tā pizza.
Un tad tev visu rādīs pēc prīmijiem, lai nebūtu tās reklāmas. Kamēr tu nemaksās, tamēr tu viņus tad laiks visās malās. Nu, protams, tur jau būs jautājums vēl, kā valdība to visu ierobežos un tādā garā. Bet, nu, tāpat tās, domāju, Austrumā Eiropā tas būs tā jautri.
Ok, mēs aizgājām tā kā, bram, es sapratu, tātad 3D, skatūs, eventi, radoši fiziski.
Radoši, jā, instalācijas, radoši.
Un tāpat arī tās ar būrzmu saistītās...
Nu, būrzmai visas instalācijas, visu saturu, pilnībā visu mēs paši taisam. Tā kā mēs neņemam neko no malas. Mums paši ir tā MNB komanda, kas ir, mēs paši, ja es varbūt pieeicinu kādu draugu no malas, ja tur vajag kaut ko specifisku, bet mēs visu pilnībā paši taisam.
Ok, to mēs esam izrunājuši, tas man ir tā kā skaidrs, tas ir forši, ka to mēs zinām. Tad mums ir jānoskaidro par nākamā vai šī gada, 2024. Gada, nu kaut kādiem lieliem highlightiem, kā mums gatavoties.
Tas jau, ko mēs runājam jūlijā, būs Burzma Boutique, atkal 2 dienu pasaules. Šobrīd mēs skatāmies uz VF promenādi.
Ok.
Jo tur ir diezgan forša vietiņa, tur arī mēs ar Kiwi studijos, tad esam... labos draugos un ar viņiem arī veidojam sadarbību. Pa lielam jā, tur forši, tur mūsu baiba arī uzņem, viņi tur ir atbildīgā šobrīd, tad vienkārši laba komunikācija, okay. Forši vietiņa. Un tad nākamais, kas mums ir ar zelta mikrofonu, būs 22. februārī ar ilgtspējības darbnīca, lokācija ir Players Club, tas ir jauna vietiņa, janvārī atvērās. Bet tas tā kā tur mini-spēlīts un viss kaut kas tāds.
Tu varētu ielikt savā tajā plānotajā, kad ievērās jaunu vietiņu, kad tu tomēr arī mani uzaicins. Jo es tajā zinu jau ķipa, kategorijā, kur nu, aicinu tur uz gada balva tur tādu un tādu. Tur, nu, tā. Arī mēs neuzaicinās. Tur,
tā kā, ja man, es salikšu atgādinājums. Jā. Man jau sāka veidot tas cilvēks sarakstīšu.
Jauno stilīgo klubus, jā.
Nu, viņš tāds jau tur mums arī pazīstam atārus, tad mēs viņam arī panākam pretī. Nu, viņiem lokācija uz Barona ielas, kas ir senāk pie Dēls restorāna, Dēls kafēnīca. Tas ir senāk, man liekas, pie Lāžplēšu ielas. Lāžplēšu un Zirnau laikam.
Nu jā, tur rozīrs blakām.
Nu jā, un tad tur tā lokācija viss poršs tur ir. Tad tur būs vienkārši tāds pēcpusdienas pasākums, vakar pasākums, no kuriem 6 līdz 10 vakarā laiks mēs vēl to precizēsim visu.
Datums?
22. Februārs.
22.
Jā, un tas ir tā kā, mērķis tam ir, ka tas ir pirms zelta mikrofona, tā kā būs marketinga rīga. Pasākums, tur būs mediji visi, jā. Okay. Un tad nākamais mums šobrīd ir uz 28. Mārtu, tas ir tajās, kā viņi sauc, teiksmēks telpās, par ko mēs runājām.
Ā, tad es uzmanēju.
Jā.
Bet es vienkārši netīšām, es biju augšā 26. Stāvā rādītu Rīgu cilvēkiem.
Mm-hmm.
Un tad es kaut kā tieši uz ņēmu tā pastījos, es kaut kā, tur nekas nenotiek. Mm-hmm. Un tad es tā domāju, tā kā tu man pateici kaut ko pa telpām, es domāju, tur pretīm ir tas, ā, nu teiks mēs, ā, nu var atbūt.
Nu viņam jau uzreiz,
ka... Man tur bija 18 gadu dzimšanas diena.
Oh, wow, okei.
Okay. Jā, cita smagākā. Tiešām smagākā, tā bija smagākā balīte. Ja var tādu maz atkāpu, man atbrauc mm-hmm. pakaļ ar Lowler, ar Lowrider. Visi draugi bija sametušies, cita naudu tajai dzimšanas balītē. Mm-hmm. Man aizsēja acis, man aizved līdz brīvis pirmniklim, man tur bija kādu uzdevumu jāpild. Mm-hmm. Un tad man aizved uz to Tex-Mex.
Mm-hmm.
Un tad mēs maucām. Tad mēs maucām smagi. Jā, tā kā tā.
Lās laiciņš pagājās.
Jā, mēs dziedājām dziesmu Skojski ulici. Un tas bija laiks, kad viss dzēra Krievu standarts šņābi.
Yeah.
Nu, vienkārši, ja jaunāk skatās, vecāk atcerās, jaunāki, ja skatās, nu bija tāds laiks, mm-hmm. kad... dzēru vienkārši šņabi, un tā kā, nu, fuck, nu, tā kā, nu, kāda šņabi. Mm-hmm. Es viņu norīt tagad nevaru, bet un es dziedu to dziesmu, un to pudeli tā, zinu, lēju savu pudeli, un līsta šņabas, un es dziedu. Un tā kā, tāda bija 18 gada dzimšanas diena, bet tad mēs pēc tam aizgājām uz vudu.
Mm-hmm.
Tā kā tā, bet, nu, es tāpēc atceros par tām telpām, gribētos tur atgriezties.
Nu, mums teic, jā, baigi neko, es tur, tas jau teicu, tā varu datumu iet pateikt, jo to mēs esam tā kā jau sarunājuši, bet par to konceptu, kas tieši būs vispārējos, tā baigi tur neko šobrīd negribu apsolīt un skaitīt.
Nu, bet drēbs? Tam.
Nu, tas būs, tur būs drēbs arī
drēbs pirms, būs, tur būs, mūzika būs.
Jā, būs. Nu, tur būs, tas būs atkal tas būs un mai koncepts, kur mums būs tā kā visādi jaunie mūziķi. Viņiem tur tagad ir gan tehnoklusas, kur klondāji ir, gan teiksmaks telpās, viņi veido okay. jaunu vietu. Un tajā teiksmaks tāpās mums būs vairāk šis hip-hops, kaut kāds house, un tad techno būs atkal tieši jaunie elektroniskās mūzikas izpildītāji.
Krūti, ļoti krūti.
Un tad doma ir, ja tur, nu, redzēs, protams, ir mērķis, tā kā...
2. marts.
Šis ir 28. marts.
28. marts.
Mums tad citā ir ceturtdiena, un piekdiena ir brīva, jo ir lielās brīvdienas lieldiena. Tā kā super. Tas ir izcils datums, lai atbraukt, atpūsties.
Ieskandināsim lieldienas. Ok, jā. Tad vasara tojas.
Un tad ir vasara. Un vasarā pa lielu tēt mums ir tas butīks tēt tikai sarunāts. Un, bet to, nu, pārējos tēt ar Ghetto Games jau noteikti vēl būs plāni, kas mums ir jāsaprot. Jā. Un tā bez tā nekas cits šobrīd pēdām nav plānots.
Nu, maliči, tad jūs jau pusgadus principā esat plānojuši.
Yes.
Patrik, es domāju, ka mēs esam daudz ko izrunājuši.
Tas gan
man lielā mērā bija prieks, es daudz ko jauni arī uzzināju.
Klausies, Rēmas, tu gribēji vienu jautājumu pretiem. Es turbūt varētu par Arēnu Rīgu pastāstīt kaut ko vairāk. Kas tur plānos?
Par Arēnu Rīgu? Nu, es domāju, ka tie jau, kas tur kaut ko raksta un skatās un seko līdzi, nojauš, negribas tā bez sava, nu, parādu teikt, pat galvenā autora, nu, cīņu mm-hmm. biedra, negribas anonsēt. Mm-hmm. Bet es domāju, liela daļa jau ir sapratuši, kas tur būs.
Okay.
Un tas arī būs projekts, kurā izskatās, ka mēs varētu mēģināt tajiem sadarboties un pastīties, kā tur tas viss vizuāli varētu iztīties, jo tas būs viens liels šovs.
Mm-hmm.
Tas būs, nu, pamēģināsim uztaisīt beidzot Latvijā kaut ko līdzīgu Superbolam.
Mm-hmm. Okay.
Tā kā...
Nē, man tiešām arī liels prieks, mēs tev runājām gada sākumā vai ne decembrī, kad bija tā konference. Tad arī teica, ka tev vajag tā kā iemaukt reizi divu pagājušo gadu un pēdējām
izskatās, ka tā arī būs. Labā ziņa tā, ka būs atkal Tallina.
Mm-hmm.
Labā ziņa tā, ka mēs esam tu ar Jūrmalu. Mums ir seši Latvijā, sešas pilsētas.
Mm-hmm.
Ventspilī fantastisks festivāls tiešām būs ļoti, ļoti huge. Liksim daudz ko klāt, esam mm-hmm. izskrējušies. Ļoti labi iet uz priekšu vismaz tā uz papīru ar sadarbības partneriem. Nu, šobrīd precizējās un tiek slēgt pēdējie līgumi. Nu, tā arī būs, kad būs reiz divi, nu tā kā sezona, mm-hmm. pret pagājušo sezonu būs reiz divi, lai kā arī nebūtu, jo pandēmija tomēr mūs kaut kādā ziņā parāva atpakaļ, bet tāpat laikā iedeva iespēju atpūsties, lai šobrīd ar zināšanām un tādu jaunu spāru un būstu iet priekš. Un tik ļoti, cik es lietas kursā par detaļām, kas būs 2024. Gada sezonā, kas mm-hmm. ir 16. Getiņam, es domāju, ka es neesmu bijis tik ļoti labi lietas kursā kopš kādus. 9. Sezonas.
Oh, wow.
Tā kā okay. es prieks, piedalos mazās detaļās, lielās detaļās, baudu šo procesu un lieku kopā un kāpu lietām pāri, kuras man nepatīk, kur man kādreiz bija licēts, ka nē, nu cik es gadus varu tā darīt un ka tā, mm-hmm. tā vienkārši ir realitāte un nu, mākslinieks kāpu skatos un dzied.
Mm-hmm.
Un mans uzdevums ir nu, likt to visu kopā un nedomāt,
līdzīgi,
ka kāds kā kāds kaut izdarīs manā vietā, šobrīd pie satura strādā pamatsastāvs, sēž brainstormos, viņus moku stundām, lieku nākt agri, projām iet tad, kad ir izdarīts, un nu tā, nu pa hārdo, nu ķipa žostka.
Jā, jā.
Nu savādāk.
Nē, nu vajag, jo ja bija šī tušot pa dīveni, kā sāk.
Savādāk nesāk.
Sabiedrībā.
Patrik, tavs veltījums mūsu skatītājiem?
Es teikšu tā, lai... Nākat atbalstat to, ko gan Raimans dar, ko mēs darām ar Burzum, ar Ghetto Games, jo tas mums tiešām ļoti daudz ko nozīmē, kaut arī jūs atnākat uz mūsu pasākumiem un esat tur un fiziski nesēžat mājās pie ekrāniem, bet iesaistaties aktivitātēs un darbojaties.
Tā ir. Paldies tev, daudz vecīti. Dod man savu godīgo roku. Paldies tev.
Paldies tev.
Pīsiņš visiem. Čau.